Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы кадырлуу угарман, Азаттыктын кечки берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы жарым сааттык уктуруунун кыскача мазмуну. Жогорку кеңештин депутаты Аида Саляновнанын бир тууганын атып кетишти.
Жакындарынын айтымында окуя түнкү 1:30 ченде болгон. Үйдүн кожоюну алар менен кармаша кеткенде ага ок жаңылып жан берген. Үйдөн эч бир нерсе уурдалбаган үчүн карактоо же чеке душмандашуудан улам мындай кылмыш жасалды дегенге туугандары ишенбей турат.
Сауд Аравия баштаган коалиция Иранды айыптоодо расмий билдирүү Йемендеги шиит согушкерлери Эр-Риядтка карай баллистикалык ракета аткандан кийин жасалды. Бишкекте адам укуктарына арналган бир дүйнө Кыргызстанда иктүү тасмалар фестивалынын 10-чу айлампасы башталды. Ушул жана башка баян маектер алдыда күтөт. Бүгүн 6-ноябрь күнгө дүйшөмбү. Студияда Элиза Кененбаева. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. Сөз эркиндигин коргоо комитети уюму депутат Аида Саляновнанын энесинин өлүмүндөгү саясий себеп версиясын дикат иликтөөгө чакырды. Уюм дүйшөмбүдөгү билдирүүсүндө кезинде башкы прокурор болгон депутаттын жеке душмандарынын көп экендигин эске алуу керектигин белгиледи. 6-ноябрга караган түнү саат 1:30 чамасында 42 жаштагы Улан Саляновду Бишкектин Көк Жар конушундагы үйүнөн белгисиз адамдар атып кетишкен. Ички иштер министрлиги бул окуя боюнча адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш иши козголгонун, мында саясий себеп жок экенин билдирди. Салянова мүчө болгон жогорку кеңештеги атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов депутаттын коопсуздугун камсыз кылууга үндөдү.
Атамекен фракциясы азыр билдирүү жасап атабыз. Ал билдирүүдө биз Аида Жеңишбековдун Саляновнын коопсуздугун коргоп берүү боюнча улуттук коопсуздук кызматына кайрылабыз. Анан Аида Саляновнун генералдык прокурор болуп турганда көптөгөн кылмыш иштерин козгогон душмандары көп да. Ошолордун өч алуу болушу мүмкүн.
Деди депутат Шыкмаматов. Алдыда бул темага кененирээк токтолобуз. Бишкек Ош авто жолунун таш көмүр шаарындагы бөлүгүндө авто кырсыктан 10 адам каза тапты. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарыялаган тизмеге ылайык мерт болгондордун басымдуу бөлүгүн 20-30 жаштагы адамдар түзөт. Арасында 6 айлык наристе бар. Маалыматка ылайык 6-ноябрда Honda Step автоунаасы менен газ ташып бараткан МАН автоунаасы кагышкан. 8 адам ошол жерден жан берген, экөө ооруканадан каза тапкан. Патрулдук милиция башкармалыгынын билдиришинче жыл башынан берки 9 ай ичинде Кыргызстанда 2500 ашуун жол кырсыгы катталып 300 ашуун кишинин өмүрү кыйылган. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Кореянын өзөктүк программасын дүйнө үчүн коркунуч деп атады. Ал 6-ноябрда Токиодо Жапон премьер-министри Синзо Абе менен сүйлөшүүлөрүнөн кийин Пхеньянга карата стратегиялык сабырдуулук доору аяктаганын билдирди.
Some people said that my rhetoric...
Айрымдар менин сөздөрүмдү өтө кескин деп айтышкан, бирок соңку 25 жылдан берки жумшак сөз эмнеге алып келгенин караңыз, деди Трамп. Жапон премьери Абе өз өлкөсү Түндүк Корея маселесинде АКШ менен 100% бирге экенин белгиледи. Расмий Пхеньян болсо тынымсыз ракета сыноолорун коргонуу үчүн өткөргөнүн айтып келет. Бүгүн АКШ президентинин Азиядагы 12 күндүк сапарынын экинчи күнү. Сауд Аравия башына турган аскердик коалиция Йемендеги шиит козголоңчуларынын Риядты көздөй ракета атышы боюнча Иранды айыптады. Коалиция 6-ноябрдагы билдирүүсүндө бул окуя согуштук акт катары каралышы мүмкүндүгүн жана ага жооп кайтарууга укуктуу экенин белгиледи. Саудия 2 күн мурда башкалар Риядты бутап алган баллистикалык ракетаны атып түшүргөнүн кабарлады. Бул окуядан кийин Сауд Аравия башына турган коалиция Йеменге бардык каттамдарды токтотту. Йеменде араб дүйнөсү колдогон өкмөт менен исламдын шиит багытын кармаган хусит козголоңчулары кармашып келет. Ирандын коргоо министрлиги Риядты бутага алды деген баллистикалык ракетага эч байланышы жок экенин билдирген. Парламенттеги Республика Ата Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов учурда чет жакта даарыланууда. Бул тууралуу фракциянын депутаты Мирлан Жээнчүрөев Азаттыкка билдирди.
Биринчиден кайсы өлкөдө экенин билем, бирок дарыланып атат да. Жок, кайсы өлкөдө экенин реально билбей деген. Дарылануу курсу качан бүтсө ошондо келип атат да. Эмки аптадабы же наркы аптадабы мен точно айта албайм да.
Деди Жээнчүрөев. Өткөн аптада Бабановго конституциялык түзүлүштү күч менен алмаштырууга ачык чакыруу жана улут аралык расалык жана диний кастыкты козутуу беренелери боюнча кылмыш иши козголгон. 15-октябрдагы президенттик шайлоодо экинчи келген Бабанов бул кылмыш иш ойдон чыгарылганын айтып өзүнүн актыгын билдирип келүүдө. Анын айтымында 10 адырдагы тасманы каршылаштары атайын бурмалап монтаждап тараткан. Иликтөөчү журналисттердин эл аралык консорциуму 100 ашык дүйнөлүк лидерлер жана саясатчылардын офшордук операцияларын ашкерелеген 13 миллиондон ашык документтерди ачыкка чыгарды. Анда Британ ханышасы Елизаветанын 13 миллион доллары офшордо айланып жүргөнү, АКШ соода министри Уилбер Росстун ишканасы Орус президенти Владимир Путинге жакын адамдар менен кызматташары көрсөтүлгөн. Бул документтер Apple Buy жана Asia City аттуу эки офшордук компанияга, ошондой эле Багам аралдары, Бермуда сыяктуу 20 офшордук аймакта ишканаларды каттаган 19 мекемеге таандык. Бейиш барактар атка конгон бул долбоорго дүйнө жүзүндөгү 96 медиа каражаттары катышкан. Эл аралык консорциумдун буга чейинки Панама барактары долбоору да бир катар дүйнөлүк лидерлердин офшордук компаниялардагы изин таап чыгып, алардын кызматтан кетишине түрткү берген. Жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбековдун ант берүү аземине чет өлкөдөн президенттери чакырылбайт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна президенттик аппараттын башчысы Алмаз Усенов билдирди. Кыргызстандын жаңы шайланган президентинин инаугурациясы 24 ноябрда өтөт. Аны даярдоо жана өткөрүү боюнча уюштуруу комитети 3 ноябрда биринчи жыйынын өткөргөн. Жыйында ант берүү боюнча иш чаралардын программасы талкууланган. Өзбекстандын борбору Ташкентте чоң мечиттерге үн күчөткүч менен азан чакырууга уруксат берилди. Азаттын өзбек кызматы эми азандын үнүн мечиттен 300-500 метр алыстыктан укса болорун кабарлады. Азонус сайты Анжиян жана Фергана облустарында да имамдар үн күчөткүч менен азан чакыра баштаганын билдирди. Өткөн аптада Өзбекстандын муфтияты үн күчөткүч аркылуу азан чакырууга уруксат берүү өтүнүчү менен президент Шавкат Мирзиёевке кайрылганы белгилүү болгон. Элизам.
Рахмат. Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайы менен тааныштыра кетейин. 7 ноябрда көпчүлүк аймактарда жаан жаап, тоолордо кар жаашы, айрым жерлерде жаан чачын катуу болушу ыктымал. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 6-11 градус жылуу, Баткен, Ош, Жалалабадта түнкүсүн 3-8, күндүз 12-17 градус жылыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн 5 градус, ал эми күндүз 5-10 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылыйт, күндүз 5-10 градус плюс белгиси менен. Бишкекте маал-маалы менен жаан жаашы ыктымал. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 8-10 градус жылуу болот. Жаңылыктарда айтылгандай эле, Жогорку Кеңештин депутаты, мурдагы баш прокурор Аида Салянованын бир тууганы киши колдуу каза болду. 42 жаштагы Улан Саляновду 6 ноябрга караган түнү Бишкектин күнчыгыш тарабындагы үйүнөн белгисиз адамдар атып кетишкен. Милиция оппозициячыл саясатчынын бир тууганынын өлүмүн иликтөөдө саясий себеп каралбаганын билдирди. Маркумдун жакындары болсо, бул кылмыш Саляновонун ишмердиги менен байланышта болушу мүмкүн экенин четке кагышпайт. Оппозициячыл депутаттын инисинин өлүмүнүн чоо жайына кабарчыбыз Бакыт Асанов токтолот.
Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынан депутат, мурдагы баш прокурор Аида Саляновонун иниси Улан Саляновду 6 ноябрга караган түнү Бишкектеги Көк Жар жаңгунушундагы өз үйүнөн атып кетишти. Жакындарынын айтымында окуя түнкү 1:30 болгон. Анда 42 жаштагы Саляновдун курулушу бүткөрүлө элек үйүнө 3-4 киши кирип келип акча талап кылышкан. Кылмышкерлер бет капчан, камуфляж жана аскер батинкесин кийип жүрүшкөн. Үйдүн кожоюну алар менен кармаша кеткенде ага ок жаңылып жан берген. Үйдөн эч бир нерсе уурдалбаган үчүн карактоо же жеке душмандашуудан улам мындай кылмыш жасалды дегенге туугандары ишенбей турат. Бул атайын уюштурулган кол салуу же үйдү тоноо максатында жасалган ба азырынча белгисиз. Ички иштер министрлиги Саляновонун бир тууган инисинин өлүмүнө саясий себеп жок деп билдирүү таратты. Чүй облустук милициясынын маалыматы боюнча окуяга байланыштуу кылмыш кодексинин киши өлтүрүү беренесинин негизинде иш козголуп, тергөө амалдары башталды. Бул тууралуу аталган милициянын маалымат катчысы Нурбек Токтосунов төмөнкүлөрдү билдирди.
Ал өзү жана намаз окуучу бөлмөсүндө болгон экен ошол учурда. Ошол бул боюнча Ала Мен районунун жана Чүй областынын ыкчам тергөө тобу окуя болгон жерге чыгышып, кароо жүргүзүп, азыркы учурда тергөө иш амалдары жүргүзүлүп атат. Бардык соттук медициналык экспертизалар дайындалды. Ошо азыр бардык ыкчам иликтөө иштери жүргүзүлөт бул боюнча.
Бирок маркумдун жакындары жана бир катар саясий күчтөр бул кылмыш мурдагы баш прокурор Аида Саляновонун саясий ишмердигине байланыштуу болушу мүмкүн деп божомолдоп жатышат. Маселен, агасы Карыбек Салянов дал ушул версияны чындыкка жакын деп санайт.
Мен какпайт элем, муну мен ошондой ойдо ойлойм. Жолсо бул иним бир тууган айдан кийинкилим анан мындай да эч кандай даже мындай дарбазадан чыкпаган бала көркөп ушул жерде отурат, эки баласы менен мечитке барат, беш маал намазы түнкү намазын окуп атканда ушундай кирип кирип атышпайбы?
Аида Салянова мүчө болгон Ата Мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов да Улан Саляновго кол салгандар, эжесинен өч алууну көздөгөндөр болушу мүмкүн деп эсептейт. Анын айтымында Саляновага буга чейин да кол салуу аракеттери болгон. Мындан улам Ата Мекен фракциясы депутаттын коопсуздугун камсыздоо талабы менен улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине кайрылууга камданып жатат.
Анткени Саляновага мурундагы бир кол салуу болуп, билесиңби, резиденциядан бир солдаттарды бирөөлөр келип сабап Саляновонун үйүн айткыла аякта жашайт да. Ошол боюнча бир ООДО иш тергеп атат, анда дайын жок. Ага арыз жазылганда мурун эле анын үйүндө генеральный прокурор болуп иштеп атканда ушундай коркунуч болгон да. Анан Аида Саляновонун генеральный прокурор болуп турганда көптөгөн кылмыш иштерин козгогон душмандары көп да. Ошолордун өч алышуусун өч алуу болушу мүмкүн.
Негизи мамлекеттик күзөт боюнча мыйзамга ылайык депутаттын коопсуздугуна коркунуч туулган учурда мамлекет аны кайтарууга алууга укуктуу. Мурдагы ички иштер министри Кеңешбек Дүйшөбаев да бул окуя өтө табышмактуу жагдайда орун алгандыгын белгилейт. Анын айтымында кылмышты иликтөөдө ички иштер министрлиги ар бир себепке дыкат мамиле кылуусу зарыл.
Эми ал өзү стоодо жөнөк эле машина оңдоп иштесе мындай, анан кинаяда да мындай бизнес кызыкчылыктардын негизинде болгон бир чыр чатак деп да айтыш кыйын да. Эми саясатка канчалык байланышуу муну болсо тиги тергөө издеп эметиш керек да. Эми да абдан табышмактуу маселе көп болуп атат. Бул анча мынча убакыттын ичинде билинип баштайт болуш керек. Эки албетте саясий версияны астага ориш керек деп ойлойм да. Анткени жанагы чоң бизнес болбосо, саясатка аралашпаса, чет чатагы жок болсо, жөнөкөй жүргөн бир карапайым адам болсо.
Аида Салянова апрель инкылабынан соң алгач юстиция министри, кийин 4 жыл бою баш прокурор болуп иштеген. Ал учурда бир нече депутат жана министрлерге кылмыш иши козголгон эле. 2015 жылы бийлик менен мамилеси бузулуп, президент Алмазбек Атамбаевдин саясий колдоосун сезбей калдым деген жөө менен кызматтан кеткен. Андан соң Ата Мекен партиясынын тизмеси менен парламентке депутаттыкка шайланган. Жогорку кеңештеги бийликтин дарегине сын айткан белдүү оппозициячыл депутаттардын бири. Башкы прокуратура Аида Салянова юстиция министри болуп турганда кызматынан кыянатчылык менен пайдаланган деп таап, кылмыш ишин козгогон. Ага байланыштуу жүргөн соттук териштирүүлөрдүн негизинде Бишкектин Ленин райондук соту Саляновану быйыл 5 жылга эркинен ажыраткан эле. Депутат жазасын кийинчерээк кенже кызы 14 жашка чыккандан кийин өтөйт. Кызы учурда 3 жашта. Чечимди Салянова жана анын өнөктөштөрү саясий куугунтук катары баалап келишет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы улантабыз. Улан Саляновго болгон кол салуудан кийин шаардыктар жеке коопсуздугуна кабатыр. Айрымдар жарандардын коопсуздугу мамлекет тарабынан коргоого алынган эмес деген сындарды айтып жатышат. Кабарчыбыз Улан Эгизбаев шаардыктардын коопсуздугу канчалык курулгон деген суроо менен вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевке кайрылды.
Азыркы учурда мамлекет тарабынан жарандардын ар бир жарандын жеке коопсуздугу мындай камсыз кылынган деп айтса болобу? Ушундан улам.
Биз антип айтсак болот, албетте болот. Бирок ушундай окуялар болгон бул өкүнүчтүү өтө. Мына биз бүгүн ушул боюнча дагы атайын жыйын өткөрдүк. Бул боюнча сиз жогоруда айтып кеткендей милиция кызматкерлерине ички иштер министрлигине тапшырмалар берилди. Алар мунун үстүнөн иштеп атышат. Эми мындай жалпы шаардын тургундары үчүн кандайдыр бир кооптоно турган маселе бүгүндө жок деп ойлойм. Сиз баягы жогоруда дагы бир эмени айтып кеттиңиз, эки милиция кызматкерлерди бирби эме болуп кеткенде ал жерде дагы табылды, анын бетин ачылды, билесиздер өзүңүздөр. Мен ойлойм, азыр мына Улан Саляновдун болгон окуясынан дагы иштеп жакын арада анын да бети ачылат депчи. Булбоштон
жогоруда айтып өттүңүз, ушул Улан Саляновдун өлүмү боюнча жыйын курдуңуздарбы? Анан сиз тараптан кандай тапшырмалар берилди? Ички иштер министрлигинин башчысы өз көзөмөлүнө алды деп уктук. Анан бул ишти сиз дагы жеке көзөмөлдөп жатасызбы жагандай?
Жок, бул өкмөт тарабынан албетте мындай резонанстуу маселелер дайыма эле, дайыма бул келип жаткан практика, дайыма эле көзөмөлдүн алдына алат өкмөт. Ал эми Улан Жумабекович менен да сүйлөштүк, ал жеке контролюма көзөмөлүмө алдым деди. Эми жакын арада ушунун бетин ачканга аракет кылышат.
Ушундай окуялардан улам баягы Феликс Кулафу агында көтөрүп чыкты эле, ар бир адамга мындай коргонуу үчүн курал алып жүрүүгө уруксат бериш керек деген сыяктуучу. Анан ар бир адам өзүнө жеке коопсуздугун камсыз кылыш үчүн сиздин оюңузча эмне кылыш керек деп ойлойсуз?
Жок, бул ар бир адамдын жеке коопсуздугун, шаардын жалпы коопсуздугун, мамлекеттин жалпы бүт жарандарын коопсуздугун камсыз кылуу, бул мамлекеттин бирден бир эмеси, милдети. Биздин күчүбүз жетет, биз мүмкүнчүлүгүбүз жетет, биз албетте муну камсыз кылып бере алабыз. Ал эми баягы сиз айтып кеткендей, ар бирөөсүнө бирден тапанча берген бул выход эмес, бул менин жеке оюм. Баягы ситуацияны эме кылбайт, муну өзүңүздөр Америкада болгон окуяларды көрүп атасыздар. Муну өтө мындай кылдаттык менен изилдеп, анан кийин чечим кылат.
Дагы бир суроо, ушундай окуялар болгондо эле коопсуз шаар маселеси зарыл, аны ишке ашырыш керек тезирээк деген мындай.
Биз ошо Бишкек шаарынын коопсуздук шаары долбоору, Бишкек шаарында жана Ош шаарында биздин баягы 40 кадам программабызда бар. Эң алгачкы иш кадамдардан бири ошол болот. Муну жакын арада биз ишке ашырабыз.
Бир эле ошол Салиановдун өлүмү эмес, жалпы эле ушундай адам өлтүрүү же болбосо жанагындай тартип кызматкерлерине кол салуу фактылары канчалык деңгээлде мындай ачылып жатат?
Чукта алдында статистика жок улан, бирок көп эле ачылып атат дегенге мен ишенем. Анан мен сиздердин баардыгыңыздардан суранып кетет элем, коомчулуктардан да сиздерден, азырына Улан Салиановдун өлүмү болуп эме болуп эме кылбайлык, спекуляция кылбайлыкчы. Мун азыр бетин ачылгандан кийин баягы себептери, причиналары сразу билинип калат. А так жалпы коопсуздукту биз камсыз кыла алабыз. Мен бул боюнча кепилдик берем.
Вице-премьер-министр Дүйшөнбек Жылалиев менен кабарчыбыз Улан Эгизбаев маектеште. Бул тема боюнча баардык видео жана фотобаяндарды сайтыбыздан дагы көрө аласыз. Дарыга азаттык чекит орг. Азыр соңку жаңылыктардын кыскача топтому менен таанышып алыңыз. Бишкек Ош автожолунун таш көмүр шаарындагы бөлүгүндө автокырсыктан 10 адам каза тапты. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Кореянын өзөктүк программасын дүйнө үчүн коркунуч деп атады. Ал 6 ноябрда Токиодо Жапон премьер-министри Синдзо Абе менен болгон сүйлөшүүлөрдөн кийин Пхеньянга карата стратегиялык сабырдуулук доору аяктаганын билдирди. Парламенттеги Республика Ата Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов учурда чет жакта дарыланууда. Бул тууралуу фракциянын депутаты Мирлан Жыйынчуроев азаттыкка билдирди. Иликтөөчү журналисттердин эл аралык консорциуму 100 ашык дүйнөлүк лидерлер жана саясатчылардын офшордук операцияларын ашкерлеген 13 миллиондон ашык документтерди 5 ноябрда ачыкка чыгарды. Жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбековдун ант берүү аземине чет өлкө президенттери чакырылбайт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна президенттик аппараттын башчысы Алмаз Усенов билдирди. Кыргызстандын жаңы шайланган президентинин инаугурациясы 24 ноябрда өтөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Эми дүйнөлүк баяндардан. Сауд Аравия баштаган коалиция Иранды айыптоодо. Алар чектен чыккан аскерий агрессия, согуш актысы катары саноого болот деп аташкан окуя боюнча расмий билдирүү. Йемен өлкөсүндөгү шиит согушкерлери Эр-Риядты карай баллистикалык ракета аткандан кийин жасалды. Окуянын чоо жайын Улан Алымкулуулу баяндайт.
Эр-Риядты карай баллистикалык ракета атылыш шартынан Сауд Аравия баштаган коалиция Йемендин борбору Санадагы аскерий турумдарга абадан бир нече жолу соккурду.
Коалицияда хуситтердин куралды тобун курал менен Иран жабдып жатканы боюнча далил жетиштүү. Алардын мындай колдоосу Йемендеги жарандык согушту, Йемен элинин азап тартуусун улантуу, башаламандык жаратуу максатын көздөйт.
Деди жекшембиде Санага жасалган соңку аба соккуларын комментарийлеп жатып Сауд Аравия баштаган коалициянын расмий өкүлү Турки Алмалики Эр-Рияддан. Курамына Сауд Аравиядан тышкары Бириккен Араб Эмираттары, Бахрейн, Кувейт, Египет, Иордания, Марокко, Судан, Сенегал өлкөлөрү кирген коалициянын Йемендин атылган ракета үчүн Иранды күнөлөп жатканы, Тегеран Алжирдеги шиит козголоңчулары хуситтерге колдоо көргөзүп келгенинде. Сауд Аравиянын ырастоосунда Йемендеги хуситтерди баллистикалык ракета менен дагы Иран камсыздаган. Эр-Рияддагы Эзерлик аэропортту карай өткөн ишембиде 4 ноябрдын түнүндө багытталган ракетаны Саудия бутага жеткирбей атып түшүрө алгандыгын билдирүүдө. Баллистикалык ракета Йеменден Саудияны карай атыл делген учурду хуситтерге жан тарткан Аль Мусира телеканалы ООго чыгарды. 8 өлкөнүн расмий билдирүүсүндө бул окуя аймактагы тынчтыкка жана коопсуздукка коркунуч келтирүүчү Иран режиминин чектен чыккан аскерий агрессиясы катары бааланып, муну Сауд Арабияга каршы согуш актысы катары дагы кароого болот деп көргөзүлгөн. 6 ноябрдан тарта Саудия баштаган коалиция Йеменге байланышты кургактан, деңизден, абадан да убактысынча жаап салды. Иран болсо айыптуулорго азырынча расмий жооп кайтара элек. Бирок мурдараак өлкөнүн коргоо министри Йемендин ракета атылышына эч тиешебиз жок деп айткан. Иран колдойт делген хусит согушкерлери Йемен борбору Сана шаарын 2014 жылдан бери ээлеп турушат жана учурда өлкөнүн басымдуу бөлүгүн дагы көзөмөлдөшөт. Сауд Арабия баштаган коалиция 2015 жылдан тарталарга каршы миңдеген аба соккуларын жасады. Алар аба соккуларында аскерий турумдар гана бутага алынып жаат деп расташат. Бирок 1 ноябрда Сауд Арабияга чектеш провинциянын аймагына салган аба соккулардан 26 кишинин өмүрү кыйылып, күөлөр менен дарыгерлер бомба мейманканага жана ага гана таш жайгашкан базарга тийгендигин маалымдашкан. Йемендин дүйнөлүк коомчулук тааныган өкмөттүн бийлигин калыбына келтирүү боюнча өнөктүк азырынча натыйжа бере элек. Бирок өлкө гуманитардык кризиске кабылып, кагылыштардан 10 000 адамдын өмүрү кыйылды. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар. Дарыга азаттык чекит орг орус тилинде окуп же болбосо биздин фото, видео баяндарды көрүүнү кааласаңыз, рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабызга баш баксаңыз болот. Берүүбүздү улантабыз. Коммунисттик революцияга 100 жыл толду. Ал дүйнөгө эмне алып келди? Өзбекстан жарандары чет элде радикалдашып жатат. Мына ушул жана башка дүйнөлүк басма сөздөгү өткөн жумада жарык көргөн макалаларга Бактыгүл Чыныбаева сирип салат.
Wall Street Journal басылмасына тарыхчы окумуштуу Стефен Коткин коммунисттик төңкөрүштүн 100 жылдыгы талдаган макала жарыялап, бул мезгилде адамзат тарыхында кандуу кылым катары баалады. Капиталисттик режимге каршы чыгып, калктын жакыр катмарын бутуна тургузууга багытталган тарыхтагы коммунисттик кылым Советтер Союзу, Кытай, Монголия, Чыгыш Европа, Индокытай, Африка, Ооганстан жана Латын Американасынын айрым өлкөлөрүндө 65 миллион адамдын башын жалмаганы белгиленет макалада. 100 жылдык катаал кыр дал миллиондогон адамдардын жер которуусуна негиз болгонун айтылат. Кандуу кылымды жаратууда Ленин, Сталин жана Мао Цзэдун сыяктуу коммунизм тирандары дүйнө тагдырын калчап, азыралардын жолун Түндүк Корея улантууда. 1917 жылы большевиктер жасаган төңкөрүш капитализмди жок кылып, социалдык адилеттүүлүктү орнотууну көздөгөн. 1924 жылы Ленин өлгөндөн кийин ордуна келген Сталин күчтөп колхоздоштуруу, репрессия менен миллиондогон элди бычак мизинде бастырып, 7 миллион кочкул адамдын өмүрүн алган. Ал арада Кытайда Маонун доору өкүм сүрүп, анын каарынан 32 миллион киши көз жумган. Камбоджада коммунизм 2 миллион кишинин башын жуткан. Азыр коммунисттик кандуу кылым аяктаганы менен аны эңсегендер дале бар. Владимир Путин советтик режимди кайра ойготкусу келсе, Бээжин азыр дүйнөдөгү гигант коммунизм борбору бойдон калууда, деп жазат Принстон университетинин профессору Стефен Коткин.
Дүйнөлүк пресса.
31 октябрда Манхэттендеги террордук чабуулдан улам дүйнөлүк басылмалардын көбү Борбор Азия жарандарынын радикалдашуусуна байланыштуу аналитикалык макалаларды жарыялады. Foreign Policy журналы Өзбекстандын атуулдары чет өлкөдө радикалдашып жатканын жазды. Ислам мамлекети экстремисттик уюмуна кошулган өзбек, тажик, кыргыздардын көбү Орусияда радикалдашканын Human Rights Watch уюму билдирген. Орусияда азыр 15 миллион мусулман жашайт. Ошондой эле эки чоң согушту башынан өткөргөн Чеченстан да бар. Нью-Йорктогу террордук чабуулдун эң орчундуу элементи Борбор Азиядан чыккан кишинин террорчу экенинде, дейт Москвадагы цивилизациялар диалогу изилдөө институтунун ислам дини боюнча эксперти Алексей Малашенко. 2015 жылдан бери Стокгольм, Санкт-Петербург, Стамбулдагы калаларда Борбор Азиялыктар шектүү болсо, эми бул шаардын тизмесине Нью-Йорк да кошулуп жатат. Ондогон жылдардан берки жакырчылык, авторитардык режимден улам чөлкөмдүн жаштары чет элге чыгып, оңой акча табуу жолун издешип, Аль-Каида, Ислам мамлекети сыяктуу ар кандай дини экстремисттик топтордун кылтагына илинүүдө, деген оюн билдирет макаланын автору Эми Феррис Ротман.
Дүйнөлүк пресса.
Келечектеги кениялык азыркы тапта АКШнын Миннесота штатында жашап жаткан 20 жаштагы модель Халима Эден дүйнөлүк деңгээлдеги мода индустриясында өз ордун тапканын Financial Times гезити баяндайт. 7 жашында Америкага качып барган Халима ал түгүл АКШда сулуулар конкурсуна катышып 2016 жылы Миннесота чүрөгү деп табылган. Хижаб жана буркиниси менен дүйнөдөгү эң сулуу айымдардын тизмесине кирген Халима Эден IMG моделдик агенттиги менен келишимге кол койгон. Атактуу Vogue журналынын редактору Карин Ройтфилдтин кубулуна толуп, февраль айындагы чыгарылышынын биринчи бетине сүрөтү жарыяланган. Мусулман модель кыз, Vogue Arabia, Grazia, Allure сыяктуу журналдарда эң кымбат брендтердин кийимин жарнамалоодо. Модельдик иштен тышкары ал UNICEF сыяктуу эл аралык уюмдар менен кайрымдуулук акцияларына да катышып келет. Эден АКШ'да алгач акысыз билим алуу үчүн гана сулуулук конкурсуна катышып, бирок кийин чыныгы модельге айланганын Financial Times гезитине билдирди. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Бүгүн кечинде ЛТР каналынан Каректи Евразия телеберүүсүн өткөрүп жибербеңиз. Биз болсо Азаттык радиосунун кечки уктуруусун улантабыз. Бишкекте адам укуктарына арналган бир дүйнө Кыргызстан даректүү тасмалар фестивалынын 10-чу айлампасы башталды. Ага чет элде жана Кыргызстанда тартылган 17 фильм катышууда. Алардын 6-сы Кыргызстандан, калгандары Азия, Европа жана Америка өлкөлөрүнүн режиссерлорунун эмгеги. Кененирээк кабарчыбыз Милан Кадыров айтып берет.
Бир дүйнө Кыргызстан фестивалынын ачылыш аземиндеги ар бир сүйлөнгөн сөз кыргыз, орус жана англис тилдеринде которулуп турду. Алдыдагы бир апта бою көрсөтүлө турган фильмдер да ушул үч тилде сунушталат. Анткени иш-чарага 10 ашуун мамлекеттен катышуучулар келген. Фестивалдын уюштуруучусу, бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын жетекчиси Төлөйкан Исмаилова мындай деди.
Ошончо бул 11-чи даректүү фильмдердин фестивали аябай кызыктуу. Көп эксперттер келди. Нюрнберг фестивалинин директору Андрей Кахта келди. Аябай белгилүү Орто Азиянын жана дүйнөлүк эксперттер келди. Ошолордагы ушул эртең саат 9:00-6:00 чейин Американский университетте аябай чоң залында сонун жерде талкуулар болот фильмдердин. Анын ичинде лидерлик кандай болот, башка өлкөлөрдүн эмнелер болуп атат деген маселелердин баарын тең көтөрүлөт. Жана региондордо жети дубанда дагы ушул декабрь, январь, февральда болот.
Бир дүйнө укук коргоо кыймылынын өткөн жылдагы кинофестивалына жергиликтүү 10 тасма болсо, быйылкысына 6 гана даректи тасма кирген. Мындан улам Азаттык үнү укук коргоо порталынын жетекчиси Абдумомун Мамараимов жер жерлерде адам укугу тууралуу маселелер жетишер элек, бирок аларды чагылдырууда айрымдардын тажрыйбасы жетишпесе, көпчүлүгү тасмага кеткен каражаттарды көтөргөнгө шарты жок деп уюштуруучуларга кайрылды.
Биздин өзүбүздү тасмалар азыраак катышып алып атат да. Эми биз баягы мамлекет өткөрүп аткандан кийин бизден көбүрөөк тасмалар катышса деген бир менде каалоо бар да. Эмне үчүн азыраак болуп калып атат? Себеп дегенде аябай көп жаш таланттар бар. Алар катышкысы келет, бирок аларды бир чамасы жетпей калат да. Кээде тажрыйба жетишпейт, кээде акча жетишпей калат да. Уюштуруучуларына ошондой сунуш айтат элем да, ошо эки фестивалдын аралыгында ушундай жаштар менен иштеп туруп, ошолорду даярдасак деп.
Быйылкы фестивалга Азаттыктын кабарчысы Айгерим Акылбекованын Каным кыргыз, жаным казак аттуу даректүү тасмасы катышат. Сынак багытындагы фильмдерди Бишкектеги Манас кинотеатрынан жана Борбор Азия университетинин кинозалынан 7-ноябрдан 10-ноябрга чейин эртеден кечке акысыз көрсө болот. Фестивалды бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму жыл сайын уюштуруп келүүдө. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршамби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Сиз Азаттык радиосунун 6-ноябрь күнкү кечки уктуруусуна ортоктош болуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Биздин оодон кеткен баардык макала баяндар сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг орус тилинде окуйм десеңиз, рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабызга баш баксаңыз болот. Ушул тапта азаттык чекит оргдо депутат Салянованын бир тууган энесин атып кетишти деген макала абдан көп окулуп жатат. Ал жерде видео жана сүрөттөр дагы кошо жайгаштырылган. Ошондой эле Казакстан чек араны ачуунун 5 шартын көргөздү деген аталыштагы макаладагы окурмандарыбыздын өзгөчө кызыгуусун арттырууда. Татуаж каштуу болом деп көздөн айрылды деген дагы аталыштагы баян көп окулуп жатат. Сиз дагы ушул жана башка баяндарды, макалаларды кирип окуп, өзүңүздүн ой пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. Андан тышкары сунушуңузду дагы жазсаңыз, сиздин сунушуңуз биз үчүн ар дайым маанилүү экенин эсиңизге сала кетейин. Биздин оодон алыстабай туруңуз. Бир нече саамдан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгү башталат. Анда эже сиңдилер талкуусун сунуштайбыз.